Dobro, mogoče za začetek, če se samo predstavite.
Moje ime je Simon Delacorda. Prihajam z mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Drugače sem pa direktor inštituta za elektronsko participacijo.
V redu, torej na današnjem posvetu smo v bistvu slišali, kako ta kohezijska sredstva bodo sobla v tej bivši in tudi v prihodnji perspektivi nekako porazdeljena, pa kako se proba vključiti različne skupine. Zdaj pa me zanima, kakšen je vaš pogled konkretno. Nekaj sva rekla, torej, da vas zanima predvsem programiranje tega, pa če lahko mogoče malenkost o tem poveste.
Mislim, da je programiranje kohezijskih sredstva, črpanje kohezijskih sredstva za državo Slovenijo zelo pomemben postopek, proces, s katerim lahko država uresniči svoje razvojne in pa strateške ambicije in pa programe. Zato je zelo pomembno, da je v ta proces vključena javnost, da so vključene ciljne skupine in tudi vsi tisti, ki bojo nek način neposredni uporabniki iz naslova razpisov in pa sredstva, ki se bojo na osnovi tega programiranja, načrtovanja vsebin in področji izkazali kot upravičene.
Jaz zdaj bi jim pa mogoče zanimal, koliko pa so že vključeni torej te uporabniki, kakšna je tako današnja konkretno stopna te vključenosti, kako bi jo ocenili?
Mislim, da je pri tej vključeni zelo pomembno neka krožena informacija, neka transparentnost tega postopka. Po stranih informacijah je ta postopek v nekaj v začetni fazi, delajo se neke vsebinska izhodišča. V tem procesu je vključenih več akterjev, od državnih resorjev, zainteresiranih javnosti. Tukaj bodo seveda vloga tudi službe vlade za razvoj informacijsko politiko, ki zadevo koordinira. Predvsem bi si želel več te neke odprtosti, nekega vsebinskega pregleda že v tej uvodni, začetni fazi programiranja, kajti tukaj se postavljajo neki okviri, za katere pa tako vemo, da so že predvsem tudi določene strani Evropske komisije. In je potem zelo pomembno, da mi kot država znotraj teh okvirjev vse opredelimo tiste prave prioritete, ki bojo neposredno koristni državljanom pa državljankam države Slovenije.
Recimo, danes smo slišali kar nekaj konkretnih primerov ljudi, ki v praksi se soočajo tako s pozitivnimi, predvsem pa tudi nekimi negativnimi vidiki črpanja kohezijskih sredstev. Recimo, kako bi komentirali ta primer, da dejansko nek program, ki se prijavi za kohezijska sredstva, ki tudi izpolnjuje vse pogoje, v bistvu pade že na te prvi točki ravno zaradi tega, ker predpogoj, torej slišali smo konkretno predstavnika društva slepih in slabovidnih, da njihov program je v bistvu primeren za izvedbo, zmanjka jim pa to, ker ne morejo svojih varovancov prepeljati na delovno mesto. Kako se soočati, kako izboljšati take stvari?
Ravno to je po moji oceni en bistvenih elementov programiranja kohezijskih sredstev, namreč, da pride do nekega pravilnega uravnoteženega razmerja med vsebino in pa med samim procesom, spravi med vsebinskim delom in pa administrativnim delom, kajti v tem primeru se je pokazalo točno to, da je vsebinski okvir črpanja teh sredstev bil postavljen, ni bilo pa premisleka potem v konkretni implementaciji izvedbi skozi razpis, ki so pa potem seveda nekega splošnega gledali neko konkretno raven in so dosti tehnične narave. Saj bi to neko tehniko črpanja teh sredstev je treba povezati z osebino, z želji in pričakovanji, da potem na koncu res pride do nekega neke prednosti, pa nekega učinka, tega tudi vsebinskega učinka za neposredne koristnike, ciljne skupine uporabnike teh sredstev.
Zdaj slišali smo potem tudi s predstavnikov ministrstva, da oni do neke mere so omejeni s to strukturo, ki jim jo podaja Evropska komisija oziroma pri podajanju teh kohezijskih sredstev. Po vašem mnenju, kako bi ocenili, Evropa pri tem dovolj odprta? Recimo pri samem programiranju, torej konkretno za Slovenijo, oni so pripravili nek načrt, neke napotke, kjer oni vidijo, da je potrebno kohezijska sredstva uporabiti za izboljšavo, ki pa se recimo ne skladajo povsem s tem, kar sama ministrstva vidijo, kaj šele s tem, kar potem vidijo tudi same organizacije na terenu. Torej, kako bi ocenili zdaj to povezovanje med Evropsko komisijo na eni strani, pa ministrstvi na drugi?
Mislim, da kako vidi Evropska komisija razvoj države Slovenije, ne bi smel biti edinje pa izključujoče, pa tisti, bi rekel, okvir, katerega bi mogla država Slovenija potem absolutno slediti in pa temu prilagajati svoje prioritete. Potem bi spadlo, kot da je Evropska komisija, Evropska unija investitor razvoja države Slovenije. Država Slovenije pa le nacionalna avtonomna subjekt, država, v kateri njeni prebivalci morajo imeti neko manevrski prostor, da tudi sami opredelijo, kaj so za njih ključne prioritete. Seveda zdaj tukaj je mečkan težava, ker so ti postopki so precej kompleksni, administrativno zahtevni, vsa ta usklajevanja med različnimi resorji, ker seveda, če je državna javna uprava, tudi država kot taka z vidika institucij in resorjev kompleksna in te komunikacije mogoče ne teče tako, kot bi mogle, potem bo to seveda veljalo tudi za programiranje kohezijskih sredstev. Tukaj je tudi odvisno potem od človeških faktorjev, od človeških virov, kapacitet, kako državna prava kot tako nasplošno deluje, tako z vidika medsebojne koordinacije, kot tudi z vidika vključevanja različnih interesov v to programiranje. Vsekakor pa mislim, da bi tukaj veljalo čim več pozornosti nameniti ravno tej komunikaciji, dialogo, tako da se kasneje pri implementaciji ne zgodijo takšni primeri, kot ste jih omenili prej, pri črpanju, kot tudi to, da je neka ta, še vedno neka fleksibilnost prilagajanja spremembam na terenu. Ne. Danes je tudi to izpostavljeno zanimiv element, da ko programiramo kohezijska sredstva, v nekem obdobju se potem zgodi v obdobju 3-4 let, da se neka situacija spremeni in potem to programiranje ne odraža dejanski potreb. Zato treba tudi ta fleksibilnost teh načrtov mora biti ograjena in se mora potem tudi izražati pri načrtovanju, potem izvajanju samih razpisov.
Se mogoče, če se navežem kar na to zadnjo izpostavljeno zadevo, kakšen pa je recimo idealen časovni okvir tega prilagajanja, te fleksibilnosti, ne, po vašem mnenju?
To je zase odvisno od konkretnega problema. Ne. Eni problemi se lahko zgodijo relativno hitro, eni mogoče niso takrat aktualni, pa že obstajajo nekaj časa. Seveda zelo veliko mislim, da je odvisno od tega, kakšna je komunikacija s terenom. Tukaj vidim zelo pomembno vlogo nevladnih organizacij in pa civilne družbe, ki pozna problematiko na terenu in mora imeti to možnost komunicirati potem te zadeve do odločevalcev, do načrtovalcev. Na njihovi strani mora biti pa ta seveda fleksibilnost, potem tudi resorjev pri izvajanju tega. Oboje mora biti pa seveda zdaj nekem, če že govorimo o nekem idealnem okviru, tudi fleksibilno v te smeri, da to možno potem poročati Evropski komisiji. Ne. Evropska komisija si prizadeva za poenostavitve poročanj, seveda je potem pa zmer odvisno od primera do primera. Ne. In kolikor je tudi bilo razbrati danes v razpravi, je s tem poročen pa z administracijo so kar veliko obremenitve.
Dobro, bi mogoče za konec še kaj sami radi dodali? Česar še nisva omenila.
Predvsem si želim, da bi ta priložnost, te načrtovane nove finančne perspektive, bil korak naprej v smislu spostavljanja dialogov med različnimi ciljnimi skupinami, med različnimi resorji, ki so vključeni v to načrtovanje. Predvsem, da bi šlo bolj za nek čezsektorski pristop, za iskanje sinergij, iskanje nekih skupnih ciljev in da bi v tem kontekstu tudi tekla komunikacija.
Dobro, najlepša hvala.